Torej, danes nadaljujemo branje in študij Šrimad Bhagavatama, šesti spev, 18. poglavje in danes je verš številka 43. Prati šrutam dadamiti, vačastanam mishabhavet, vadam narhati cendropi, Tatridam upakalpate. Translation. I promise to give her a benediction, and this promise cannot be violated. But Indra does not deserve to be killed. Torej, obljubil sem, da ji bom dal blagoslov in te obljube ne morem sedaj prekršiti. Ampak Indra si ne zasluži, da bi bil ubit. In these circumstances, the solution I have is quite suitable. V teh okoliščinah je rešitev, ki jo imam, prav lepo primerna. Komentar, purport. Kashyapa Muni concluded. Diti is eager to have a son who can kill Indra. Since she is a woman, after all, and is not very intelligent. Torej, Kashyapa Muni je zaključil z tem svojim razmišljanjem. Diti si želi imeti sina, ki lahko ubije Indro. Saj je ženska in na vse zadnje ni zelo inteligentna. I shall train her in such a way that instead of always thinking of how to kill Indra, she will become a Vaishnava, a devotee of Krishna. Jaz jo bom tako istreniral, da bo namesto tega, da bi razmišljala, kako ubiti Indro, postala Vaishnavi, bhaktina gospoda Krišne. If she agrees to follow the rules and regulations of the Vaishnava principles, the unclean core of her heart will certainly be cleansed. Če bo pristala na to, da bo sledila pravila in prepovedi, načel za Vaishnave, potem bo nečista srčica njenega srca zagotovo postala čista. Četu darpana marjanam, to je proces udanega služenja. Anyone can be purified by following the principles of devotional service in Krishna consciousness, for Krishna consciousness is so powerful that it can purify even the dirtiest class of men and transform them into the topmost Vaishnavas. Kdorkoli se lahko očisti s tem, da sledi načela udanega služenja v zavesti Krišne, saj je zavest Krišna tako močna, da lahko očisti celo najbolj umazano vrsto ljudi in jih transformira v najvišje Vaishnave. Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement aims at this purpose. In gibanje gospoda Chaitanya ima to za svoj cilj. Narottam Das Thakur says, Narottam Das Thakur pravi, Vrajendra Nandana Yei, Shachi Suta Haila Se, Balarama Hoila Nitai, Dinahina Yata Chila, Hariname Udarila, Tara Sakshi Jagai Madai. The appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga is especially meant to deliver the fallen souls who are always planning something for material enjoyment. Pojavitev Sri Chaitanya Mahaprabhuja v tej Kali Jugi je še posebej namenjena temu, da osvobodi padle duše, ki vedno načrtujejo nekaj za materialno uživanje. He gave the people of this age the advantage of being able to chant the Hare Krishna mantra and thus become fully pure, free from all material contamination. Ljudem te dobe je dal to priložnost, da lahko pojejo mantro Hare Krishna in se tako popolnoma očistijo, osvobodijo vse materialne kontaminiranosti. Once one becomes a pure Vaishnava, he transcends all material conceptions of life. Ko človek postane čisti vajšnava, se dvigne nad vse materialno, vsa materialna pojmovanja življenja. Thus, Kashyapa Muni tried to transform his wife into a Vaishnavi so that she might give up the idea of killing Indra. In tako je Kashyapa Muni poskušal preobraziti svojo ženo v Vaishnavi, tako da bi se odrekla ideji, da bi ubila Indro. He wanted both her and her sons to be purified, so that they would be fit to become pure Vaishnavas. Želel je, da se bo očistila ona sama in tudi njeni sinovi, tako da bodo vsi lahko postali čisti Vaishnave. Of course, sometimes a practitioner deviates from the Vaishnava principles and there is a chance that he may fall down. But Kashyapa Muni thought that even if one falls while practicing the Vaishnava principles, he is still not a loser. Seveda, včasih praktikant zaide na stran pot in ne sledi več teh načel vajšnavskih načel, ampak in obstaja možnost, da lahko pade z poti. Ampak Kashyapa Muni je razmišljal, da tudi če nekdo pade z poti, medtem ko prakticira načela za vajšnave, še vedno ni na izgubi. Even a fallen Vaishnava is eligible for better results, as confirmed in Bhagavad Gita. Celo padli Vaishnava bo dobil boljše rezultate, kot je potrjeno v Bhagavad Giti. Svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. Even practicing the Vaishnava principles to a small extent can save one from the greatest danger of material existence. Torej, kot je potrjeno Bhagavad Giti, celo sledenje načel, vajšnavskih načel, samo do majhne mere lahko reši človeka pred največjo nevarnostjo materialnega obstoja. Thus, Kashyapa Muni planned to instruct his wife, Diti, to become a Vaishnava, because he wanted to save the life of Indra. In tako je Kashyapa Muni načrtoval, da bo dal navodila svoji ženi Diti, kako lahko postane Vaishnavi, saj je želel urešiti življenje Indre. Pratishutam dadamiti vachastannam mishabhavit vadam narhati chindropi tatridam upakalpate. I promise to give her a benediction and this promise cannot be violated, but Indra does not deserve to be killed. Obljubil sem ji, da ji bom dal blagoslov in te obljube ne morem prekršiti, ampak Indra si ne zasluži, da bi bil ubit. In these circumstances, the solution I have is quite suitable. V teh okoliščinah je rešitev, ki jo imam, prav primerna. To je najprej prosim za blagoslove, vse vajšnove, da lahko nekaj povem na tale vers. Nekaj, kar bo inspirativnega, spodbudnega in kaj bo pravzaprav negovalo našo bhakti do Krišne in naših duhovnih učiteljev, gospoda Čaitanje. Torej, tole je zelo zanimivo poglavje in že kar nekaj časa veremo z naslovom Kako sediti za obljubi, da bo ubila Indro. In ravno zdaj je bila, pred tem verzom je bila vrsta verzov, v katerih je opisano razmišljanje Kashyapa Munija in njegova opažanja glede narave ženske. Bil je vsekakor zelo, ko bi rekli, zelo frustriran z prošnjo svoje žene Diti, ki ga je najprej služila z veliko vdanostjo in potem, ko je bil zelo zadovoljen z njo in jo je rekel, da je bo izpolnil sleherno željo, pa mu je povedala, kaj je njena želja. Ne? Njena želja je bila, da bi imela sina, ki bo ubil Indro. In potem je Kašjapa Muni bil zelo znemirjen, ker se je znašel v zelo težki situaciji. Ne? Po eni strani je obljubil Diti, da jo bo spolnil željo, po drugi strani pa je ta želja, ki je ona imela, bila zelo slaba želja in vsekakor ne želja, ki bi jo on želel izpolniti. In zato se je odločil, moder kot je, da bo na indirektni način preprečil izpolnitev želje Diti in to tako, da v bistvu bo spremenil njeno srce. In tako jo je, tako torej tukaj se je odločil, ni je še rekel, ne? Ni še začel govoriti, v naslednjih verzih bo začel govoriti in ji bo dal ta navodila, kaj pravzaprav naj naredi. Ne? Povedal ji bo, če želiš imeti takega sina, potem moraš najprej moraš opraviti ta poseben proces, ki se imenuje, mislim, da Pumsavana proces. Je pa v bistvu to dano služenje Gospodu. Zdaj tukaj v tem verzu je kar nekaj pomembnih poant in jaz bi se danes osredotočila na dve, če bom imela dovolj časa. Torej, prva poanta, na katero bi se osredotočila, je tukaj, ker je prav poudarjeno, ne, ko je Diti želela ubiti Indro, Kašjapa Muni pa se je odločil, da jo bo transformiral na tak način, da bo spremenila svoj način razmišljanja. Da ne bo več imela v svojem srcu te sovražnosti in te maščevalnosti, ampak ravno nasprotno, da bo postala vajšnavi. In vajšnava pa vedno razmišlja, kako lahko stori nekaj dobrega za drugega. Za vsakogar. To je nekje ena izmed glavnih lastnosti za vajšnavo. In tukaj pravzaprav bi rada podelila en vers, ki to tako zelo lepo opisuje, to poanto še malo globje. In pravzaprav ta vers je eden izmed verzov v molitvi, ki jo izgovarja nihče drugi kot Prahlad Maharaj. In je opisana v petem spevu Šrimad Bhagavatama, kjer so vsi prebivalci Džambudvipe in potem tudi njihove molitve, ki jih posvečajo Vsevišnjemu Gospodu. In ta vers je v molitvi, ki jo Prahlad Maharaj skupaj z svojimi podaniki posveča Gospodu Nrisimhadevu. In še par besed pravzaprav o Prahladu Maharaju. Prahlad Maharaj je vsekakor eden izmed čudovitih primerov čistega vajšnave. Poznamo njegovo zgodbo, kaj se je zgodilo z njim. Njegova zgodba je pravzaprav ena izmed, lahko bi rekli, prvih primerov zlorabe otrok. Njegov oče Hiranyakashipu ga je mučil na razne načine in ga je poskušal ubiti na razne načine. Ampak pri tem ni bil uspešen. In če analiziramo oziroma proučujemo, kakšen je bil pri tem, kakšno naravnanost je imel pri tem Prahlad Maharaj, lahko ugotovimo, da ni bil jezen na svojega očeta. Sploh ni bil jezen na svojega očeta. Kljub vsemu trpljenju, ki ga je njegov oče povzročil, kljub temu, da ga je hotel pokončati, spraviti sveta, Prahlad Maharaj mu je samo želel dobro. In čisto na koncu, ko se je pojavil Gospod Nrisimhadev in je ubil Hiranyakashipuja, da bi zaščitil Prahlada Maharaja. In potem, ko je Prahlad Maharaj pomiril gospoda Nisshinga-deva, ga je Nisshinga-dev pravzaprav vprašal, kaj si želi. In zanimivo je bilo, da Prehlad Maharaj je zavrgal sleherno željo, ki bi bila za njega samega, za njegovo lastno dobrobit. In je pravzaprav rekel, da ta takšna želja bi bila kot, pravi, rekel je v bistvu, jaz nisem trgovec, jaz nočem v zameno za moje vdano služenje, nočem, da zdaj pa boš ti meni nekaj dal za me. In namesto tega v bistvu ga je zaprosil za dobrobit za koga? Za svojega očeta, tako. Za svojega očeta, za največjega sovražnika, najbolj zlobnega, hudobnega, okrutnega. Za njega je prosil za dobrobit. In s tem resnično kaže Prehlad Maharaj velik zgled delovanja in tudi mišljenja in notranje naravnanosti čistega bakte. No, in tukaj je pa njegov, torej ta vers v njegovi molitvi, ki je tudi čudovita inspiracija za vsakogar od nas lahko. Svastjastu višvasya kalah prasida tam dhyayantu bhuta nishivam mito diya manascha badram bhajatat adoksha je avishyatam no matir ap ahaituki. May there be good fortune throughout the universe and may all envious persons be pacified. Naj bo dobra sreča vse povsod, po celem vesolju in naj bodo vsi zavisni, vse zavisne osebe naj se pomirijo. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Naj vsa živa bitja postanejo mirna z prakso bhakti joge. Saj ko sprejmejo vdano služenje, bodo začela razmišljati o dobrobiti za drug drugega. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Torej, dajmo se vsi vključiti v služenje vsevišnjega, transcendentalnega gospoda Šri Krišne in dajmo zatopimo se v misli na njega. In tukaj potem Šila Prabhupad, en del tega le komentarja bom prebrala. Prehlad Maharaj is a typical Vaishnava. Prehlad Maharaj je tipični Vaishnava. He prays not for himself, but for all living entities. The gentle, the envious and the mischievous. On moli ne zase, ampak za vsa živa bitja. Za mile, za zavisne in za hudobne. He always thought of the welfare of mischievous persons like his father. Vedno je razmišljal o dobrobiti hudobnih ljudi, kakršen je njegov oče, Hiranyakashipu. Prehlad Maharaj did not ask for anything for himself. Rather, he prayed for the Lord to excuse his demoniac father. Prehlad Maharaj ni prosil za nič za samega sebe, ampak je molil za gospoda, da oprosti njegovemu demonskemu očetu. This is the attitude of a Vaishnava, who always thinks of the welfare of the entire universe. To je naravnanost Vaishnave, ki vedno razmišlja o dobrobiti za celotno vesolje. No, in tukaj le še. Ta komentar je tako lep, ker moram to le še prebrati. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Dharma are meant for persons who are completely free from envy. Parama nirmatsaranam. Srimad Bhagavatam in Bhagavata Dharma sta namenjena za ljudi, ki so popolnoma osvobojeni zavisti. Parama nirmatsaranam. Therefore, Prahlad Maharaj prays in this verse, Kala Prasidatam, may all the envious persons be pacified. In zaradi tega, Prahlad Maharaj moli v tem verzu, naj se pomirijo vsi zavistni ljudje. The material world is full of envious persons, but if one frees himself of envy, he becomes liberal in his social dealings and can think of others' welfare. Materialni svet je poln zavistnih ljudi. Ampak, če se nekdo lahko osvobodi zavisti, postane zelo liberalen, ne, ko bi se to po slovensko poštal, nekdo kakšna ideja, liberalen v svojih socialnih odnosih z drugimi in lahko razmišlja o dobrobiti za druge. Anyone who takes up Krishna consciousness and engages himself completely in the service of the Lord cleanses his mind of all envy. Manas chabadram bhajatat adokshaje. Kdorkoli sprejme zavest Krišne in se popolnoma zaposli v služenje gospoda, očisti svoj um, vse zavisti. Therefore we should pray to Lord Nrisimhadev to sit in our hearts. Shishi panchatattva ki jai, shishi gonita ki jai. In zaradi tega se lahko molimo gospodu Nrisimhadevu, naj sede v naša srca. We should pray. Bahir Nisingo, Hrida je Nisingo. Let Lord Nrisimhadev sit in the core of my heart, killing all my bad propensities. Naj gospod Nrisimhadev sede v srčico mojega srca in uniči vsa moja slaba nagnjenja. Let my mind become clean so that I may peacefully worship the Lord and bring peace to the entire world. Naj se moj um očisti, tako da lahko mirno obožujem gospoda in prinesem mir celemu svetu. Ok, to. Se je še daljši komentar in zelo lep, ampak tukaj bi se ostala. Torej, v tem komentarju smo zelo lepo lahko pravzaprav slišali, kako Šila Prabhupada razlaga in tudi pravzaprav razlaga, kar je Prahlad Maharaj rekel. Ne? Tisti ljudje, ki začnejo prakticirati bhakti jogo, vdano služenje, postanejo, se osvobodijo vse zavisti. To je, lahko bi rekli, stranski učinek prakse bhakti joge. In zakaj se to zgodi? To se zgodi zaradi tega, ker se srce spremeni, srce se transformira, srce se očisti. Tukaj le v komentarju današnjega verza, gospod Čaitanja, imamo citirano, četo darpa namarđanam, očiščenje našega srca z pomočjo transcendentalnega zvoka. Zdaj, eno stvar, ki sem jo htela kot zanimivost pravzaprav tukaj tudi še dodati, je, tukaj le bi se lahko vprašali v bistvu tudi, kako se to nanaša na nas. Ker vsi, ki tukaj, vsaj tukaj le, vsi, ki sedimo, ne, prakticiramo vdano služenje, nekateri dlje časa, nekateri manj časa in imamo različne izkušnje v zvezi s tem, v zvezi z očiščenjem srca in v zvezi, če smo zelo, zelo introspektivni in zelo pošteni sami do sebe, mogoče lahko rečemo, da nismo še ravno na tem nivoju, da ne bi občutili nobene zavisti do nikogar in da ne bi se nikoli nobena negativna misel pojavila v našem umu, do kakšne osebe, ki mogoče ni, nam ni naklonjena ali pa je nas je prizadela, ne? Tako naprej. In v zvezi s tem bi pravzaprav rada, tukaj se malo ustavila, na, tule imam eno razpredelnico, ki je narejena na osnovi Madhurje Kadambini, v kateri Šila Višvana Čakravati Thakur pravzaprav razlaga postopno napredovanje v danem služenju in pravzaprav to iz dveh, iz večjih kategorij, ima eno kategorijo, v kateri razlaga, kako se anarte postopoma odstranjujejo iz srca, to je očiščenje srca, ne? In druga kategorija pa ima, kako se zavest spreminja. In sicer, kako se spreminja zavest iz materialne zavesti v duhovno zavest. In tukaj le v naslednjem delu komentarja tega verza, ki ga imamo danes, Šila Prabhupad prav posebej poudarja, in to je bilo tudi v verzu, ki je bil včeraj, poudarja tole materialno pojmovanje življenja ali telesno pojmovanje življenja. Ne, pravi, da Vajšnava, čisti Vajšnava se dvigne nad to materialno pojmovanje življenja. In že prej je tudi omenil, da vse tiste slabe lastnosti, ki so še posebej omenjene tukaj v tem primeru, ne, se nanašajo na diti in na žensko, so te lastnosti v materialnem pojmovanju življenja, v telesnem pojmovanju življenja. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj to je telesno pojmovanje življenja? Kaj to je? Kaj bi rekli? Tako na hitro, pari beseda. Da vas malo povabim k sodelovanju, da ne bom sam jaz govorila. Da misliš, da si to telo? Ja, dobro. To je teoretično. Uh-huh. Kako pa praktično? Kako se pa praktično vidi, da sem jaz v telesnem pojmovanju življenja? Da jaz mislim, da sem to telo? Delujem v skladu s tem, naprimer? Da ne prakticiram neke duhovno? Da me zanimajo materialne stvari, ja. In kaj pa v skladu z, recimo, ena stvar, ki tukaj je zelo pomembna. Kaj je z mojimi cilji? Kaj jaz imam za cilj svojega življenja? Kaj imam jaz za cilj mojega dneva? Kaj si jaz želim doseči danes in vsak dan, če sem jaz v telesnem pojmovanju življenja? Da se fajn najem. Uh-huh. Ja, to je že en aspekt. Še kaj? Ja, da je moje življenje udobno, fizično udobno. Dobro, vse ste lepo povedali. Glavno bistvo je, da če sem jaz v telesnem pojmovanju življenja, potem je moj cilj v vsakem trenutku in pa tudi dolgoročni cilj neke vrste užitek oziroma zadovoljstvo za moje telo. Bodi si fizično ali pa subtilno telo. Se pravi nekaj, kar je zelo tako otipljivega, ne, grobega, čutno zadovoljstvo, ali pa nekaj bolj subtilnega, kot je recimo ne, položaj, prestiž, spoštovanje in tako naprej. To je torej materialna zavest. In kaj pa je duhovna zavest? A mi lahko kdo pove, kaj pa je obratno od tega? Kakšno pojmovanje, kakšen koncept, kakšen materialni, kakšen nematerialni, duhovni koncept? Deluješ za zadovoljstvo Krišne. Ja, zakaj pa?
Da
Ja, ja. Ni to kar tako, ne, ker nam je nekdo to rekel, ampak zaradi tega, seveda pri tisti, ki so realizirani, ne, je zaradi tega, ker se zavedajo, da to je pravzaprav njihov pravi interes, da ker smo mi delci Krišne, je to edina stvar, ki nam bo resnično prinesla zadovoljstvo in užitek, če delujemo tako, da bo Krišna zadovoljen. In tukajle, torej, tukajle v tej razpredelnici imamo to spremembo, ker lahko opazujemo, kako se ta sprememba zavesti odvija od popolnoma materialne navezanosti, popolne zatopljenosti v pojmovanje, da sem jaz to telo in da moram sebe zadovoljiti na materialni način, do popolne duhovne identifikacije. In no, lahko mečkem povem, pa imamo lahko malo diskusije. Torej, tukaj, čisto na začetku, na nivoju šrade, je ta materialna identifikacija absolutna. Se pravi, popolna, mislim, absolutna, ne, čisto smo na materialnem. Medtem ko pa vendarle se pojavlja že neka iskrica nekega tega duhovnega pojmovanja. In to je zato, ker poslušamo, ker smo nekaj že slišali, nekaj poslušamo, neke ideje prihajajo, ne? Neke ideje prihajajo. Potem, ko se začenjamo redno družiti z baktami na sadu sangi, je ta materialna navezano še vedno vse prežemajoče, lahko rečemo. Vse prežemajoče, se pravi, še, čisto smo še ujeti. Ampak hkrati pa se začne na duhovni strani, ta duhovna zavest, se začnejo, malo bolj se začne povečevati. Na nekaterih aspektih, v nekaterih aspektih našega življenja se začne malo povečevati ta duhovna zavest. Tu in tam se začne nekaj malega svetlikati. No in potem na tem najdaljšem obdobju za večino bakt, bhajana krija, oziroma anatta nivriti, kjer se očiščujemo od teh neželjenih anart, nečistoč v srcu. Kaj pravite, koliko je tukaj materialne zavesti še? Še vedno tukaj v angleščini imam full force, se pravi zelo, zelo močno. Še vedno zelo, zelo močno. In ta duhovno poistovečanje pa je partial, more specific. Tu in tam se začenja vse bolj in bolj oblikovati. Ampak materialna je pa še vedno zelo, zelo močna. Ne? Tako, in potem na naslednji stopni, na stopni nište, je materialna zavest še vedno prevladujoča. Na stopni nište. To je zelo visoka stopnja, pravzaprav. To je že stopnja, na kateri je bakta že v prevladujoče v guni vrline. Ampak, po drugi strani, je pa duhovna zavest, to duhovno zavedanje, že v mnogih področjih prevladujoče. Zanimivo, ne? Na mnogih področjih pa je prevladujoče. In potem, če gremo še naprej, na stopni ruči, postane materialna zavest lokalizirana na nekih posameznih aspektih življenja. Je še so ostanki teh materialnih konceptov, materialne zavesti. Medtem, ko je duhovna zavest že skoraj popolnoma prevladujoča. To je na stopni ruči. Potem na stopni asakti je samo še sled materialne zavesti, medtem, ko je duhovna zavest že lahko bi rekli polna, ni čisto popolna, ampak polna, glavnem, vse je že duhovno, razen nekih malih sledov materialne zavesti. In na stopni bave, obstaja samo še senca materialne zavesti, medtem ko je duhovna zavest je pa že, lahko bi rekli tukaj, popolnoma prevladujoča. Ampak ni pa čisto stoprocentna. In stoprocentna postane na nivoju preme, kjer je duhovna zavest intenzivna in materialna zavest je, je ni. Zakaj sem htela to, da to malo osvežimo? Vse nekateri od vas to zelo dobro poznate, za nekatere je to mogoče malo novo. Htela sem, da to malo osvežimo, da se zavedamo, da poskušam, da se malo tudi zavedamo, kje smo na svojem nivoju in da smo hkrati usmiljeni do samih sebe in usmiljeni do drugih bakt. Zakaj? Zato, ker če vidimo, da je v naših srcih še vedno nekaj tega nagnjenja, potem, da smo kritični, potem, da imamo neko zavist do drugih. To izhaja, dejansko izhaja iz tega, ker naša zavest ni še čisto poduhovljena. Še vedno imamo to materialno zavest v sebi. In hkrati pa tudi nekateri drugi bakte še niso na visokem nivoju. Ne? In da potem ne pričakujemo, da bo zdaj vsak ves čas deloval na nekem idealnem nivoju. Da smo prizanesljivi tako do sebe kot do drugih. Medtem, ko poskušamo vse, da očiščujemo svojo zavest in da se dvignemo na višji nivo. Zdaj, tule je še ena stvar, ki sem jo... Ampak mislim, da ne bo časa. Pravzaprav bi kar mogoče odprla diskusijo tukajle. Skušala sem neke idej dati, če mogoče bi kdo še ima kaj za dodati, kruja probovke, dodal tukaj. Malo, kakšno vprašanje? Kaj pa diskutiramo? Ja.
Hvala, Hare Krišna. Jaz sem se zdaj, ko so bili ti verzi, spraševal, za čigavo dobrobit je sveta oseba opisala ta značaj ženske oblike telesa. Pač prišel sem do odgovora, da, mislim, sigurno ne, zaradi tega, da podpira sovraštvo žensk kot razreda raznoraznih frustriranih moških, v kateri skupini se tudi sam znajdem dostikrat. Pa sem si odgovoril, da verjetno zato, da najfrustrirani moški ne pričakujejo ljubezni od ženske, če imajo to iluzijo slučajno, to je edini možen odgovor, do katerega sem prišel, pač, da je to za dobrobit vseh tistih, ki živijo v nekih naivnih pričakovanjih, da naj pričakujejo ljubezen od Boga oziroma od čistih bak, tudi v ženski obliki telesa. Ne? Zdaj, pa me zanima, če sem si prav odgovoril, kaj vi mislite. O tem.
Nisem čisto razumela vprašanje. Kaj je vprašanje?
Vprašal sem se, za čigavo dobrobit so ti verzi o ženskem. Uh-huh. O ženska, pa sem si tudi odgovoril, da za tiste moške, ki imajo brezupna pričakovanja o tem, da bodo brezpogojno ljubezen oziroma dobili od osebe v ženski obliki telesa, uh-huh. pa naj raje naslovijo to potrebo na Boga oziroma na čiste bakte. Če sem si prav odgovoril, ali še imate vi kako o tem?
Ti verzi so za dobrobit vsakogar. Tako za dobrobit tistih, ki so v telesu moških in tistih, ki so v telesu žensk. Dejansko, Šrimad Bhagava tam navaja resnico. To je dejstvo, kar je v Šrimad Bhagava tam opisano. In seveda v različnih, lahko bi rekli v različnih poglavjih, v različnih zgodbah, pa z različnih aspektov osvetljuje določene stvari. Recimo, ne, tukaj ženska je prav osvetljena z tega aspekta, kako v bistvu ta narava, lahko bi rekli slabost, ne? Slabosti narave ženskega telesa so tukaj prav posebej izpostavljene, ne? In to je v lahko bi rekli v opozorilo tako moškemu kot ženski, ker dejansko velja tudi recimo za nas, ki prakticiramo bhakti jogo, ne? Mi prakticiramo bhakti jogo in kaj mi počnemo? Mi poskušamo očistiti svoje srce, mi poskušamo očistiti svojo zavest in razviti ljubezen do Krišne. To je bistvo našega procesa. Ampak smo pač na različnih stopnjah in do te mere, ko še nismo očiščeni, smo lahko pod vplivom teh lastnosti. Tako, če smo v ženskem telesu, pač direktno, če smo v moškem telesu, pa indirektno, ne? Smo lahko pod vplivom te lastnosti. In jaz lahko rečem, recimo, meni osebno, ne? Sem v ženskem telesu, ne, berem te verze. Meni te verze niso tako, mislim, so zelo resni, ne, ampak mi nisem ogorčena ali pa vznemirjena zaradi tega, ker jih berem. Sploh ne. Se mi zdijo prav realistični, ampak seveda jih je treba razumeti v pravem kontekstu, kot je Šila Prabhupada posebej poudarja, da se ti verzi nanašajo na ljudi, ki so v materialnem konceptu življenja. Se pravi, materialistične ljudi. Ne? Zdaj, za nekoga, ki prakticira, ki postane vajšnava, ki si dvigne zavest, se potem to spremeni. Ne? In je velika želitev, recimo, če se potem, to ni mi treba iti zdaj v te podrobnosti, ne? Če se pač nekomu te lastnosti pridajajo, ne? Ki se je dvignil na nek višji nivo v duhovnem življenju, ne, neka vajšnavi, ki je recimo zelo napredna vajšnavi, pa se jo gleda na tak način, to je resnično žaljivo, ne. Je pa v materialnem konceptu življenja, pa te lastnosti so dejanske, ker to so lastnosti, ki posebej izhajajo iz nižjih gun materialne narave, iz nevednosti in pa strasti. In to je ena ilustracija o tem, kako zelo nevarne so te gune, kako se manifestirajo, ne? Praktična manifestacija, kako se te gune manifestirajo. In obstaja pa še en vers, ki sem ga ravno brala v kratkem, to je pa v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama. Je pa tudi, to je po zvezi, tudi za zvezi s to privlačnostjo med ženskim in žensko in moškim, pa zelo dobro opisuje Šila Prabhupada, Šila Prabhupada zelo podrobno govori, kako zelo pomembno je za moškega, da se ne naveže na žensko, na materialni način. Izredno pomembno. Ker, in tu so zopet neke specifične stvari, v katerih je moški zelo ranljiv. Da, če pride do te navezanosti, izgubi svojo inteligenco. In enostavno ga res potegne navzdol in ni potem zmožen ostati na duhovni poti in prakticirati duhovno pot in pomagati še pač ženi, recimo, ne, da skupaj napredujete, ampak potem oba dva gresta navzdol. Ne. Tako da, to je en aspekt. To je seveda so teme, ki so zelo obširne. Ne vem, če to kaj odgovori na tvoje vprašanje. Vsi ti verzi so zelo pomembni za vsakogar od nas, da jih podrobno študiramo. Ne? Ja.
Nekaj bi še dodal, zdaj, ko ste omenjali vpliv gun. Torej, gre pri teh opisih, gre predvsem za opis delovanja vpliva nižji gun.
Ja, to je to.
In zdaj, če gledamo z tega stališča, da so ti opisi vpliva gun, Potem obstajajo tudi številni moški, ki so pod vplivom istih gun in predvsem v Kali Jugi, potem ni razlike med moškim pa ženskim. Moški so isto kruti, ti opisi lahko veljajo za katerega koli moškega in še pač obstaja razlika med ženskami. Zakaj to ni bolj izpostavljeno v Bhagavatamu? Zakaj je kar kategorija ljudi, ampak obstaja med ženskami, sigurno obstajajo razlike? Obstajajo nekatere, ki niso pod vplivom, tudi že ko pridejo na ta svet, mislim, oziroma ko brez bhakti joge, ki so pod prevladojočim vplivom vrline, in obstajajo moški, ki so pod prevladojočim vplivom nižji gun. Zakaj to ni jasno povedano v teh verzih? Kaj mislite? Ne vem. Da.
Zakaj ni jasno povezano? Kaj?
Zakaj ni jasno povedano, da so nekatere, da lahko obstaja ženska, ki je pod vplivom više gune, pod vplivom vrline, zakaj to ni povedano v teh versih noter? To ne razumem.
Ne razumeš to?
Ja, da.
Ena stvar je, mislim, kar se tiče narave ženske, kot, ženske kot kategorija, je... Jaz, to je pač, ja, da nekje Bhagavatamu lahko vidimo, ne, da je kot ženska, kot kategorija, je bolj pod vplivom nižjih sil. Se pravi, tiste, ki so, na, ki so pod vplivom višjih sil, recimo gune vrline, jih ni tako zelo veliko. To je ena stvar. Sem zdaj v Kali Jugi zopet, ne, je stvar ta, da... Je zelo, zelo malo moških in žensk, ki bi bili v guni vrline. Ne vem, nisem jaz tako ekspert v teh zadevah. Mogoče me kdo od učenih bakt lahko tukaj dopolni. Dobro. Dobro, hvala za vaše potrpljenje, za sodelovanje. Grand Rajima Bhagavatam ki. Čaj.